Mai e mult până va afla opinia publică când se dizolvă Parlamentul și când poate fi convocată data alegerilor parlamentare anticipate. Pentru când?
Totul depinde când Curtea Constituțională mă va invita să pledez pentru anularea stării de urgență. Așa cum știți, am depus sesizarea pentru când ea se cramponează la ora actuală dizolvarea Parlamentului. Imediat cum Curtea va decide anularea pentru că este inevitabilă, atunci, doamna președinte, toate drepturile legale și constituționale de a dizolva Parlamentul și de a stabili data alegerilor parlamentare anticipate.
Să precizăm că totuși la Curtea Constituțională sunt depuse două sesizări. Dumneavoastră ați depus o sesizare și doi deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate au și ei o sesizare.
Mă bucur că nu-i de la PPDA. PPDA-ul ne-a copiat toate sesizările noastre la Curtea Constituțională.
Uneori îi spun că și dumneavoastră le copiați.
Niciodată. Niciodată. Deci noi am depus sesizarea cu plafonul de amenzi, după care ei au repliat-o, noi am depus cu limba română, ei au repliat-o și acum eu am declarat că îl scot pe scor în afara legii, ei au pus-o înaintea mea ca să nu apară iar copiatori. Dar sigur, asta e politica, oamenii văd mai bine ce se întâmplă și cred eu că își dau seama.
Da, a trecut ceva timp de când ați depus acea sesizare la Curtea Constituțională, dar Curtea nu se grăbește să examineze?
Nu se grăbește pentru că consecutivitatea trebuie respectată și întâi a fost, desigur, sesizarea pe care a pledat-o doamna președinte privind condițiile de dizolvare. Și eu cred că se pregătesc că premizele și opinia publică are nevoie un pic de pregătire. Sper foarte mult să nu se întindă până în mai, până cât va dura, pentru că ca să înțelegeți de ce am făcut eu această sesizare, dincolo de raționamentele pe care le-am enunțat și am spus clar că avem nevoie să se respecte legea, asta a fost un test, o probă, o testare a limitelor constituționalității. Dacă Curtea nu va spune nimic, acest Parlament va veni din nou și va spune încă 2 luni de carantină, pentru că, vezi, doamne, s-a mărit numărul din bolnaviri și e nevoie vaccinarea să intre în termen. Aici este marele risc, de aceea ar fi foarte bine Curtea să se pronunțe asupra acestui aspect, pentru că sunt întruniți toate trei. Acolo au fost 3 încălcări flagrante pe care le-am punctat în sesizare.
Care?
Prima e că guvernul nu a avut dreptul să propună acest lucru de dizolvare, nu intră în atribuții.
Nu este
guvernul.
Inițiativa guvernului. Guvernul a venit și a cerut Parlamentul
să
decidă.
Drept. Nu are niciun drept nici să propună, nici să înainteze nimic. El exercită drepturi de administrare a administrației publică. 2, Parlamentul nu are dreptul la inițiativă de asemenea gen. Este clar spus cine poate veni.
Guvernul și președinția.
Și 3, votul Parlamentului este anticonstituțional. Deci s-a votat o chestiune anticonstituțională. Deci sunt 3, dincolo de faptul că al 4-lea lucru care l-am invocat și l-am spus, nu s-a venit cu pachetul de acțiune care le-ar solicita instituirea stării de urgențe, lucru care nu s-a întâmplat.
Și acum totul rămâne la latitudinea Curții Constituționale și în funcție dacă emite sau nu emite o hotărâre, atunci va fi foarte clar ce e cu soarta stării de urgență.
Dacă aș fi președintele statului, imediat în aceeași zi eu aș avea deja decretul pregătit pentru momentul în care Curtea spune că instituirea stării legale, deci a fost ilegală, în aceeași zi sau a doua zi, la prima oră, președinta statului trebuie să emită decret de dizolvarea Parlamentului și de stabilirea datei. Dacă reușim până la sfârșitul lunii, putem avea alegere în ultima duminică a lunii iulie, dacă reușim în aprilie. Dacă nu reușim în aprilie și lucrurile se vor întinde, vom avea alegeri în începutul lui septembrie, mijlocul lui septembrie, poate.
Președinta mereu a insistat pe ideea că imediat ce se pronunță hotărârea Curții Constituționale, ea va emite acel decret privind dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei.
Eu vreau să vă spun că Curtea Constituțională, ca și președinția și noi ca partid, noi am urmat logica care am enunțat-o și în campania prezidențială și în spiritul votului din 15 noiembrie. Votul din 15 noiembrie a dat 57% pentru schimbarea pro-europeană și românească. unui candidat care a fost ținut de foarte forțele de opoziție, care au reprezentat în esență blocul acum. Și deciziile curții până la ora actuală și acțiunile președinției s-au încadrat în spiritul acestui vot. Deci contextul în care noi ne aflăm politic este unul diferit decât cel din 27 februarie 2019. Prin urmare, succesiunea de acțiuni care s-au întâmplat, cele două propuneri făcute de președinție, sustragerea subită a doamnei Durleșteanu din cursă, decizia sau cursei constituționale privind legalitatea propunerii lui Grosu, venirea procurorului general, deci care a fost un element foarte important, de foarte multe ori trecut cu vederea. Ce a făcut procurorul general? Primul lucru, a stigmatizat fracțiunea Șor, deci a stigmatizat-o ca un grup criminal, ceea ce făcea alianța cu socialiștii un cal mort și practic compromitea această alianță și prin această scoatere de imunitate a punctat explicit că există doi oameni care pot la rândul lor la fel de ușor să fie condamnați. Și lucrul ăsta a sporit șansele ca Parlamentul să fie dizolvat. Pentru că un asemenea discurs care a venit din partea procurorului general, cu siguranță că a adus claritatea asupra faptului ce reprezintă actualul Parlament.
Doar că după două zile instanța a decis altceva?
Asta e altă chestiune. Deci eu mă refer strict în modul la spusele, nota informativă a procurorului, care a spus niște lucruri care nu le-au spus și mai ales gândiți-vă că aceste afirmații a procurorului se întâmplă într-un context în care majoritatea este decisă de deținută de socialiști și de Șor. Și să vii foarte franc să spui, uite, asta e grup criminal, asta e organizație criminală, iar X și Y sunt partea unui grup criminal pe care îl conduce Șor, este clar. Deci, din punctul meu de vedere, ce se va întâmpla mai târziu vom vedea, care sunt dedesubturile acestor scheme. Dar pentru noi, spre exemplu, pentru mine personal, a fost un motiv de a înainta la Curtea Constituțională această sesizare privind scoaterea partidului Șor în afara legii. Noi am mers și mai departe, pentru că, evident, jurisdicția Curții Constituționale poate contraria acest punct prin faptul că un deputat nu poate pune la îndoială legalitatea unui partid. Noi am mers mai departe și am depus sesizare la Ministerul Justiției privind suspendarea temporară a activității partidului Șor pe mai multe criterii care au fost încălcate. Dar există în ultimă instanță și decizia judecătoriei, pentru că noi avem experiența ca partid. Când am scos pe Regina Apostola din cursa pentru primăria orașului Chișinău, tocmai printr-o decizie de judecată în care s-a arătat clar că acest candidat a folosit surse din exterior nedeclarate.
Dumneavoastră știți foarte bine opiniile experților în drept constituțional care spun că nu e chiar atât de ușor să scoți un partid în afara legii. Evident. Sau chiar și din cursa electorală, pentru că cel puțin un om care se identifică cu o formațiune politică nu înseamnă că întregul partid trebuie eliminat.
Da, dar atunci
eliminat.
Gândiți-vă la faptul că acest om este denumirea partidului. Deci partidul Șor are în frunte un om condamnat într-o primă instanță la 7 ani.
Dar nu e verdictul definitiv.
Nu e verdict definitiv, dar noi avem o situație similară, au mai fost situații similare și în alte state, chiar în state comunitare, în Grecia. Deci a fost scos în afara legii un partid care a avut dovadă clară implicare în cazul unui asasinat. Deci sunt și mai multe dovezi de acest gen, dar pentru noi a fost important că ni s-a dezlegat mâinile din partea unor autorități oficiale ale statului Republicii Moldova, pentru că procurorul general reprezintă o instanță în Republica Moldova perfect legală pentru a emite asemenea verdicte.
Se pare că toți actorii politici deja s-au împăcat cu gândul că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile, dar totuși după anunțarea verdictului Curții Constituționale, răspunzându-i mai Sandu că s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea actualului legislativ, fruntașii PSRM, liderul lor Igor Dodon, spune că ar putea să nu țină cont de această hotărâre, decizia Curții Constituționale.
Este un risc pentru ei că e uzurparea puterii. Orice decizie a Curții Constituționale contestată în așa fel, în condițiile în care lucrurile sunt clare, înseamnă că îți uzurpezi puterea în stat. Ce ar putea socialiștii să facă? Probabil că vor încerca cumva să schimbe componența curții prin noua alegere sau numirea unui nou judecător. Dar oricum vor fi 3-3 și votul decisiv va fi a președintelui Curții Constituționale. Deci, din punctul meu de vedere, socialiștii nu mai pot face nimic acum și ar trebui toată lumea să se pregătească de alegeri anticipate.
Da, să ceară demisia celor trei magistrați ai curții?
În baza cărui fapt?
Vă întreb, ar avea șansă?
Nu, nicio șansă. Nu există niciun temei. Curtea Constituțională este o instituție diferită, autonomă, independentă, are magistrații, sunt în drept să ia deciziile așa cum le știm și sunt garantate de Constituție, deci să-și caute treaba.
Sunteți pregătiți să mergeți în această cursă așa. A alegerilor parlamentare anticipate? Am văzut sondajele, acolo nu prea apar șanse ca să accedeți în următorul parlament. Asta vă motivează și mai mult să luptați?
Nu, nici într-un fel nu mă deranjează. Eu am sondajul cotidian al contactului cu cetățenii, am senzația faptului cum se dezvoltă, crește partidul, am încredere în platforma unionistă pe care o avem și care crește prin personalități remarcabile care au făcut ceva pentru ideea noastră națională și suntem la ora actuală unica formațiune politică care reprezentăm de fapt ideea națională ancorată pe un filon ideologic foarte clar, pe ideea reîntregirii a românității, un partid intelectual, un partid care a captat și va fi cu siguranță și competent din punct de vedere a administrării și conducerii Republicii Moldova pe direcția reîntregirii cu România. Dacă la ora actuală am reuși în cele de urmă să declanșăm acest mecanism de dizolvare a Parlamentului, vom intra cu siguranță în Parlament pentru că asta este și încrederea noastră și a membrilor de partid și a celor care au aderat la platforma unionistă.
Ați decis cum vă veți înscrie în cursă de unii singuri, da, noi, într-un bloc?
Noi am vrut și am propus reiterarea blocului acum, plus cu PPDA PAS. Din câte observ eu, nu se dorește acest lucru, se va merge fiecare cu căruța lui și noi vom avea platforma unionistă și platforma Partidului Unității Naționale, vom face o listă comună din oameni care nu neapărat vor fi membri ai Partidului Unității Naționale. Până la ora actuală avem 6 personalități importante pentru istoria noastră recentă și a României și a Republicii Moldova care au aderat la platforma unionistă și cred eu că după cele două scrutinii care eu personal le-am avut, foarte strânse și alegerile la primărie și la prezidențiale, s-au creat premizele ca noi să putem accede în Parlamentul Republicii Moldova.
Dumneavoastră acum cutreierați Republica Moldova în lung și în lat, așa. Totuși din discuțiile pe care le aveți cu simpatizanții dumneavoastră, ce concluzii trageți? Că vrea lumea anticipate?
Lumea își dorește schimbarea, își dorește anticipate. Lumea pledează pentru mai multe chestiuni. Sigur, oamenii cu care noi vorbim reprezintă, de fapt, elita satelor și a localităților. Dar este important că sunt de partea noastră pentru că ei sunt mesagerii principali ai schimbărilor în comunitățile pe care le au. Pentru că ideea națională și lucrurile pentru care pledăm, noi suntem prin excelență un partid care reprezentăm această categorie socială, care este destul de numeroasă și care se identifică cu Partidul Unității Naționale în linii generale. Și sporește nu doar interesul și dorința cetățenilor de a avea un alt parlament, dar și dorința cetățenilor de a avea Partidul Unității Naționale în Parlamentul Republicii Moldova ca o voce clară în ceea ce privește ideea de reunire și ideea de românism în general în Republica Moldova. Cu regret, actualul Parlament nu a avut o componentă unionistă explicită, ea s-a configurat pe parcursul acestui Parlament. Suntem cel puțin 2 deputați care vom fi pe listele Partidului Unității Naționale și lucrul ăsta este îmbucurător și domnul Reniță a aderat la platforma unionistă. Asta ne oferă mai multe șanse și posibilități și ne-a oferit, de fapt, pentru că s-a văzut clar cine sunt stâlpii sau pilonii de rezistență în acest Parlament împotriva mai multor tentative, ca să înțelegeți că nu e vorba doar de majoritatea Șor Dodon. Deci au fost și din alte părți, iar noi am rămas implacabili în această dorință de a menține priza asupra intereselor pe care le au cetățenii Republicii Moldova, românii din Republica Moldova și interesele statului român ca atare.
Dar dacă vine o propunere din partea Platformei Demnitate și Adevăr să faceți un bloc electoral, acceptați?
Cu platforma nu cred că vom putea. Dacă are logică o construcție, asta este doar cu PAS și PPDA. Asta ar merita logica. Altfel, ca să înțelegeți că viziunile și construcțiile ideologice din moment sunt diferite. Experiențele politice sunt diferite, dar cel mai mult ce ne-ar îngrijora este construcția post factum. Pentru că după asta, dacă intri în Parlament, ai nevoie de a construi o anumită linie de acțiune care va fi compromisă de această încurcătură. Pentru că eu nu cred că o alianță cu PPDA-ul ar aduce suficient deputați ca să avem două fracțiuni. Dar dacă nu vom avea două fracțiuni, este compromis total și actul de vot și acțiunea politică. Prin urmare, cea mai...
Păi și dacă veniți împreună cu fostul bloc acum, atunci nu tot e vorba
fracțiuni.
Despre crearea
trei
mai multor fracțiuni?
Vor fi trei fracțiuni, pentru că calculul arată că toate trei formațiuni împreună ar depăși cu ușurință 50%. Și asta înseamnă că poți cu ușurință face trei fracțiuni, fiecare cu linia lui de acțiune, asumându-și actul de guvernare, dar să știți că viziunile pe care unioniștii le au sunt mult diferite față de PAS.
Și care ar fi diferența?
Cea mai importantă diferență este viziunea asupra problemei identitare. Și aici o spun cu toată seriozitatea și un avertisment pe care îl dau și doamnei Maia Sandu. Discursul de la Bruxelles este un semnal...
De la Strasbourg, de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei?
Pentru noi este un semnal clar că lucrurile nu merg în direcția pe care noi considerăm ca unioniști că ar trebui să evolueze. Chestiunile legate de moldovenismul civic, de națiunea moldovenească și alte aberații de acest gen nu sunt decât o continuare a mitologiei sovietice privind poporul moldovenesc sovietic și așa mai departe. Discuțiile de acest gen trebuie lăsate în alte dimensiuni decât, pentru că este clar și noi am spus acest lucru, această statalitate s-a datorat unioniștilor, s-a datorat celor care au făcut mișcarea de renaștere naționale, care erau în corpore unioniști, oameni care și-au văzut construcția acestui stat ca un pas spre reunirea cu România. Iar simbolurile acestui stat sunt românești, populația majoritară a acestui stat sunt moldovenii românii care vorbesc limba română. Deci noi suntem 80% din populație. Nu există un popor moldovenesc, pentru că aici, deci este pur și simplu un transfer imaginar al argumentației de tip sovietic. Dacă doamna Maia Sandu dorește să raporteze la speech-urile lui Kulminski, Popov, Mart Căciuc, Leoșa Tulbure și Nicu Popescu, atunci noi nu ne vom înțelege. Deci este o claritate din acest punct de vedere, iar România va reacționa foarte drastic la asemenea forme de a impune un discurs privind moldovenismul. Deci să fie clar din punctul ăsta de vedere, noi putem colabora pe multe dimensiuni. Putem colabora pe pașii incipienți de înlăturare a lui Plahotniuc, Dodon, Șor, prin înlăturarea pandemiei, a consecințelor economice, a curățirii sistemului de justiție, a pașilor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, care până la un moment sunt aceiași pași de integrare în România, și după asta să discutăm cu cetățenii Republicii Moldova cum ne integrăm în Uniunea Europeană și în NATO, ca o țară aparte sau ca prin intermediul României. Dar lăsând la o parte chestiunile legate de moldovenismul civic, asta este un teren minat pe care noi nu-l vom accepta.
Și totuși, după vizita întreprinsă la Strasbourg, participând la lucrările adunării parlamentare a Consiliului Europei, președinta Sandu a făcut o escală la București, s-a întâlnit cu primele persoane în stat și, din comunicatele de presă, am aflat despre sprijinul pe care în continuare este gata să-l ofere România Republicii Moldova și chiar spun că de când a preluat Maia Sandu mandatul de șef de stat, cooperarea bilaterală cunoaște evoluții.
Evident, doamna Valentina, pentru că lucrurile care s-au schimbat în Republica Moldova au nevoie de o susținere. Dar noi vom atrage atenția Bucureștiului, dar chiar fără să atragem atenția Bucureștiului, lucrurile nu vor fi tolerate în momentul în care se va vorbi de chestiuni de acest gen. Aici locuiesc români moldoveni care sunt români moldoveni ca și cei de peste Prut, iar chestiunile sau sintagmele legate de popor moldovenesc și națiune moldovenească sunt o acțiune îndreptată împotriva statului român și asupra, este un rider cultural și etnic și identitar.
Dar
dumneavoastră
cunoașteți cât de neomogen este bazinul electoral.
De aceea trebuie de evitat chestiunile astea. Vorbiți în termeni de cetățeni moldoveni și lăsați chestiunile astea să le dezbată cei care au competențe și dorință. În interiorul partidului PAS sunt oameni care au diferite viziuni și sunt și istorici, sunt oameni care cunosc realitățile. Noi nu trebuie să intrăm în zona acestui pragmatism politic din dorința de a atrage voturi, să cretinizăm contextul politic, pentru că toți fac asta. Deci eu înțeleg dorința de a capta tot votul, dar asta este imposibil într-o societate în care trăim. Societatea noastră va evolua firesc atunci când interesele și drepturile supreme ale cetățenilor vor fi respectate. Până la ora actuală nimeni nu le respectă, iar cine are o viziune foarte clară asupra viitorului Republicii Moldova este Partidul Unității Naționale, care propune un proiect de bunăstare, securitate și prosperitate tuturor cetățenilor printr-o integrare în statul român, care este mult avansat din punct de vedere economic. Asta înseamnă imediat că vei avea salarii și pensii de 3-4 ori mai mari, vei avea un sistem de securitate care îți va permite să reziști presiunilor unui război hibrid și vei avea multe alte beneficii pe care acum le cauți. Politicienii moldoveni nu trebuie să fie ipocriți și să vorbească în mai multe limbaje. Nu te duci la București, vorbești în termenii Basarabia asuprite și poate ne ajutați, cerșești ajutorul României și după asta vii la Chișinău sau la Strasburg și te ancorezi în chestiuni legate de moldovenismul civic și alte chestiuni de acest gen. Ori suntem loiali și renunțăm la cetățenia română și spunem că suntem moldoveni și construim națiunea moldovenească și ne scuzați, frați români, ori ne asumăm chestiunea asta și nu mergem la București. Deci asta trebuie să înțelegem foarte clar, pentru că aici se naște ipocrizia actului politic și de aici apar și ostilitățile pe care le vom avea pe viitor dacă ele vor fi perpetuate.
Dar când mergeți la Comrat, la Bălți, la Teraspăl, dumneavoastră cunoașteți că spiritele sunt altele.
Da, ele vor fi așa în continuare. Dumneavoastră credeți că la 1918 erau altfel realitățile?
Era e comparabilă exact situația?
Era la fel, așa e contextul de divizare, dar trebuie să decidem prin prisma majorității care este calea cea mai sigură și rapidă ca cetățenii Republicii Moldova să aibă bunăstare și prosperitate. Noi acum discutăm să aducem pensia minimă în Republica Moldova la 2000 de lei. Asta va fi în 2030, poate. În România acum sunt 4000 de lei pensia minimă.
Dar și acest lucru nu se întâmplă peste noapte, domnule?
Este adevărat, dar cetățenii, să știți că judecă și prin prisma acestor comparații. Și de asta unionismul iluminat pe care noi l-am propus are aderență la oameni și oamenii nu mai arunc cu pietre în unioniști, nu mai sar la bătaie, intră în esență, deci discutăm cu ei, le explicăm avantajele reunirii. Agresivitatea față de ideea unionistă a scăzut și este evidentă. Procentajul unioniștilor este la fel de mare. Urmează să vedem ce vor da aceste alegeri. Dacă aceste alegeri nu vor aduce o formațiune unionistă în Parlament, este clar că moldovenii își doresc în continuare statul lor și își doresc să trăiască în imaginarul ăsta moldovenesc și atunci este clar că trebuie să ne ocupăm cu alte lucruri, să scriem cărți despre istorie, sperând că poate vreodată se vor trezi și își vor dori acest lucru în mod imediat. Dar dacă votul va fi masiv pentru o formațiune a PUN și noi vom intra în Parlament cu o fracțiune numeroasă și vom prelua posibilitatea de a exercita guvernarea, lucrurile se vor schimba dramatic și foarte rapid.
Nu credeți că îi înrăiți și mai mult pe cei din tabăra socialistă?
Din contra, vreau să vă spun, indiferent ce s-ar întâmpla pe dreapta, orică Maia Sandu, orică unioniștii, socialiștii oricum sunt înrăiți.
Dar ați văzut reacția socialiștilor doar la declarația sau la răspunsul pe care l-a oferit Maia Sandu la Strasburg, unui eurodeputat român referitor la modificarea articolului 13 din Constituție. Și imediat criticile s-au îndreptat către
președinte. Evident, asta este situația în care noi ne aflăm. Fracțiunea socialiștilor are 30 și câți de deputați?
7.
Așa e. Poate cetățenii Republicii Moldova se vor dumeri și vor vota altfel. Că dacă avem 60% într-un parlament reprezentat de forțele pro-europene și românești, normal că trebuie să schimbe articolul 13. Articolul 13 este o cutumă, un ataviz sovietic care trebuie înlăturat. Și dacă nu facem acest lucru, întrebarea adresată de
Titus
Corlățean, cred că a fost, reflectă, de fapt, poziția statului român. Voi ce faceți acolo? Îmblați cu mâna întinsă la București și rămâneți cu limba moldovenească în Constituție? Deci trebuie claritate din punctul ăsta de vedere.
Parlamentul mai poate îmbunătăți condițiile pentru a se vota în regiunea transnistreană, în diasporă? Pot fi îmbunătățite condițiile de vot?
Actualul Parlament poate face lucrul ăsta dacă își dorește într-adevăr și dacă are interes. Dacă nu va exista interes, nu va putea fi votat nimic. Pentru că majoritate nu există, iar cei care sunt înțeleși plenar între ei sunt Dodon și Șor și cu resturile de la Plahotniuc.
Și dumneavoastră credeți că încă ei pot să ia decizii?
Nu mai pot lua decizii din momentul în care Parlamentul va fi dizolvat prin decret prezidențial. Asta e sfârșitul unui parlament care n-a avut și nu are niciun istoric, niciun merit, nu va rămâne prin nimic în memorie decât cu faptul că a fost un loc al schimbărilor pălăriilor de la lună la lună și a guvernărilor și a alianțelor.
Și totuși în viitorul parlament se vor întâlni forțele de stânga și forțele de dreapta. Puteți anticipa compoziția din următorul legislativ?
Eu îmi doresc foarte mult ca în viitorul parlament trei formațiuni să poată constitui majoritate. Mă refer la PAS, la PPD și la PUN. Să putem intra în parlament și le doresc la toate, la ambele partide le doresc succes ca să aibă posibilitatea. Desigur că noi vom fi critici acolo unde este nevoie de critică, așa cum este într-o democrație, dar noi îi vedem ca parteneri firești și aliați pe PPD și PAS în campania electorală. În rest, vom demola tot ce constituie regimul oligarhic al lui Plahotniuc, toate conexiunile cu regimul, pentru că sunt unele vizibile, altele mai puțin vizibile, și vom contesta toate formațiunile care au această abordare isterizată, populistă și care nu se încadrează decât în această direcție pe care a trasat-o Aurul în România.
Dar apropo, ce părere aveți despre direcția pe care a trasat-o Aurul în România?
Aurul în România este un partid la ora actuală antiromânesc, profund anti-european și care face un mare deserviciu unionismului în Republica Moldova și care sper eu că înțelege situația în care ne aflăm la ora actuală pentru ca să nu îngreuneze consolidarea polului unionist. Altfel, toate aceste acțiuni sunt clar instrumentalizate de regimul Dodon Plahotniuc-Șor, care are interes în continuare să divizeze polul unionist.
Sau vă este frică să nu vă ia simpatizanții?
Nouă ne este frică de faptul că aceste intrusiuni ar putea diviza polul unionist. Noi nu ascundem că avem îngrijorări în legătură cu acest fapt, la fel ca și fărâmițarea polului unionist, care nu depinde de PUN la ora actuală. Să știți că aceste chestiuni, cât n-ai unii unioniștii, se va găsi un XYZ care va dori să-l separe. Va apărea o convenție, va apărea o mișcare, va apărea un bloc, va apărea un XYZ care se va poziționa unionism. Și atunci, deci problema unioniștilor nu este în a consolida forțe politice expirate, compromise, ci este într-o opțiune clară de a alege o forță politică care este consolidată la ora actuală, este unica forță unionistă care are reprezentanță în teritoriu, are reprezentanță în Parlament și are posibilitatea, într-adevăr, de a consolida polul unionist la ora actuală.
Dar nu a încetat acest reproș că unioniștii nu se pot uni?
Ea va fi în continuu, așa cum este că dreapta nu se poate uni. Deci noi vrem toți unire, unire și pe dreapta și între unioniști, dar asta este un mit. Deci cetățenii nu trebuie să se focuseze asupra unirii unioniștilor sau unirii dreapta. Ei trebuie să se focuseze asupra credibilității partidilor politici, pentru că credibilitatea unui partid este determinată de 4 criterii. Liderul partidului politic, deci echipa pe care o are, liderii locali care ia și organizațiile și mesajul politic. Deci cetățenii Republicii Moldova vor trăi așa cum vor vota. Dacă își vor dori să aibă opțiune unionistă națională care să le reprezinte interesele plenar, vor vota PUN-ul, pentru că asta este imaginea pe care o are liderul, au echipa, o are mesajul și acțiunile pe care le-am avut până acum.
Dumneavoastră ați lăsat să se înțeleagă că doriți alegeri parlamentare anticipate cât mai repede posibil?
Da.
Dar procesul de imunizare nu ar trebui să dea și el rezultate, pentru că mulți se arată îngrijorați de numărul mare al deceselor.
N-ajută nici într-un fel, nici nu încurcă. De fapt, instituirea stării de urgență a fost o găselniță pentru a amâna aceste alegeri. Se putea de făcut lucrurile mult mai rapid și alegerile să le avem la sfârșitul lui iunie, să avem un guvern rapid instituit care să înceapă masiv vaccinarea. Că măsurile pe care le-a întreprins neîntreprinzându-le guvernul puteau fi făcute și fără stare de urgență, vaccinarea la fel putea fi făcută, am făcut alegeri prezidențiale în 2020, s-au făcut alegeri întreaga lume fără ca lucrurile să se complice. Asta este continuarea unei agonii. Deci asta este, dacă vom găsi scuze de diferit fel pentru a amâna alegerile, ele ne vor aduce la ridicol.
Politizarea vaccinului tot nu încetează.
Așa e.
Și în Parlament, acolo unde în loc politicienii să fie modele pentru cetățeni și să spună cât de mult ar ajuta întregii societăți un proces corect de imunizare, acolo e o competiție cine și de unde aduce vaccin.
Și e o competiție în care s-a angrenat și președinția și Dodon și noi ne-am angrenat, dar ne-am angrenat dintr-o dorință sinceră că noi altfel nu vedem cum putem soluționa problema decât prin intermediul statului român. Pentru că oricum statul român oferă marea parte a acestor vaccinuri, oricum statul român, zilnic imunizează sute de basarabeni care... Eu ieri când am fost la Rapel, erau 3 moldoveni în afară de mine cu domnul Reniță, atunci când am fost prima oară erau 7. Deci este clar că oamenii se vaccinează în România având cetățenie română, lucrurile oricum încolo evoluează, putea fi adoptat un plan comun care să ofere posibilitatea statului român. Mi-am primit un document foarte frumos cu care sunt liber să circul oriunde vreau și asta este soluția pe care noi împreună cu Partidul Mișcarea Populară am propus-o și am sugerat-o statului român. Dar statul român nu poate veni aici și spune haideți să vă vaccinăm că noi credem că aici trebuie să fie din partea Parlamentului, din partea Guvernului, din partea Președinției o cerere explicită. Deci privind constituirea acestor locuri de vaccinare la frontieră sau în anumite locuri în Republica Moldova și lucrurile s-ar fi rezolvat mult mai rapid.
Oricum ziceam că România a oferit până astăzi 204.000 de doze de vaccin. Autoritățile de la București promit să sprijine și în continuare procesul de imunizare pentru cetățenii din Republica Moldova. Vedem cât de mult ar putea să se întindă această perioadă de imunizare. Cel puțin premierul interimar Ciocoi spunea că ar putea să dureze de la 3 până la 4 ani de zile vaccinarea. În funcție totuși de rezultatele bune care se înregistrează pe această platformă, va fi mai sigur și pentru cetățean atunci când va merge la secția de votare să-și exprime opțiunea
de
vot.
S-ar putea ca reticența față de îmbolnăvire să fie un motiv, dar totul va depinde de mobilizarea pe care o vom avea. cetățenii oricum, în mare parte, ei sunt deja montați psihologic, acest parlament trebuie dizolvat și greșelile pe care le fac socialiștii, tâmpenile efective uneori care depășesc imaginarul, contribuie la faptul ca cetățeanul să fie revoltat și să vină la alegeri ca să vadă în sfârșit dizolvat acest parlament și să nu mai vadă pe Șorș sau pe Plahotniucei și pe Dodon și pe toți.
Deci rămâneți optimist.
Dar întotdeauna am fost și eu mi-am urmat un traseu de continuitate ca și sportiv. Mi-am planificat performanța întotdeauna. Și cred foarte mult că cetățenii în sfârșit ne vor oferi acest vot de încredere pe care noi îl vom reprezenta cu demnitate în viitorul parlament.